อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามกันได้นะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆนะรวมถึงฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กันกับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก็ชวนคุณผู้ฟังติดตามกันเรื่องสถานการณ์ที่อิหร่านกันต่อนะคะแต่ว่าในมุมแหมมันจะมีอะไรในสัปดาห์นี้ที่ร้อนแรงไปกว่าน้ำมันขึ้นข้ามคืน6บาทต่อลิตรเนาะ
ต่อลิตรด้วยนะ
แล้วดึกเลยนะ
ใช่ต้องสารภาพก่อนว่าภารกิจของพวกเราเวลามาทำงานก็จะอาจจะต้องนอนเร็วนิดนึงอย่างตัวที่ฉันนอนเร็วนะตื่นเช้ามาคือปึ้งขึ้นไปแล้ว
ช็อก
ไม่ได้นำอะไรเลยตัดสินใจหรือว่าจะออกไปเติมน้ำมันทั้งชุดนอนก็เกรงใจอยู
่ปกติถ้ามันขึ้นบาท2บาทเรายังคำนวณว่ารถเราจุได้ไม่กี่ลิตรเต็มที่ก็เท่านั้นบาทเท่านี้บาทมันไม่เป็นไรหรอกพอคูณ6เข้าไป
ไม่ใช่เล่นนะ
แต่ดิฉันนอนดึก
แล้วเป็นไงคะตัดสินใจไหม
พอดีเพิ่งเติม คือตั้งแต่วันที่ขึ้น2บาทวันที่ขึ้นเขาขึ้น2บาทปุ๊บเราก็โอ้ยแล้วเราก็ไปเติมเลยเพราะว่าพอวันที่ขึ้น2บาทแล้วมันมีน้ำมันให้เติมไหมคุณผู้ฟัง
อ่ะใช่
ก็เราก็เลยไปเติม
พอถึงวันที่ขึ้นปุ๊บมันจะมีน้ำมันให้เราเติมนะ
อาจจะเป็นความบังเอิญเน
า
ะพื้น6บาทปุ๊บก็เลยตอนแรกดิฉันเห็นผ่านๆนะคุณผู้ฟังตอนเห็นข่าวมันดึกๆแล้วเนาะนึกว่าเป็นแบบตัวเลขการประมาณการคือยังไม่ทันอ่านให้ดี
ค่ะ
เห็นตัวลงตัวเลขนึกว่านักวิชาการออกมาประเมินว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน
แต่ถึงขั้นนั้นใครจะไปคิดแล้วมันไม่ใช่เวลาที่ปกติจะประกาศหรือว่าออกมาบอกกันล่วงหน้าคือปกติก็คือต้องล่วงหน้าอย่างน้อย12ชั่วโมงเน
า
ะก็5โมงเย็นก็จะรู้แล้ว
คือบางทีเราก็ชินติดข่าวต่างประเทศเนาะอ่านแล้วก็เห็นแบบอ้อราคาจะไปไกลถึงตอนนี้ประมาณ90กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่า100ต้นๆอาจจะไปไกลถึงจะไต่ไป120 150 170เราก็นึกว่าประมาณนั้นที่ไหนได
้ปึ้งแป๊บเดียวเรียบร้อยเลย
ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังคนบ่นเรื่องนี้กันมา ทุกวี่ทุกวันแล้วนะฮะ
อาจจะเป็นอีกสักพักนึงด้วยนะ
ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ที่บ้านเรา
ค่ะ
เรียบร้อยไปแบบนี้นะต้องบอกว่าโอ้ทั้งโลกจะหนักจะเป็นเอเชียเนาะ
ใช่
เพราะว่ารับน้ำมันจากทางตะวันออกกลาง
แล้วก็เอาที่อย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยแบบค่อนข้างแรงเหมือนกันที่ฟิลิปปินส
์
สัปดาห์นี้ก็มีการเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก็เกี่ยวกับด้านพลังงานแต่คือตัวผู้นำฟิลิปปินส์ก็บอกนะคะว่าที่ประกาศไปไม่ได้ต้องการให้ทุกคนตื่นตระหนกนะแต่เพื่อเป็นการประเมินแล้วก็บรรเทาสถานการณ์แต่สถานการณ์ในฟิลิปปินส์จริงๆมันก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรแหละ
ค่ะ
หลายคนก็เลยกังวลแล้วก็ตัวผู้นำเองก็บอกว่ายังมีสำรองมีน้ำมันสำรองอย่างเพียงพอแบบอีก40กว่าวัน
เดือนเศษ
ใช่เดือนเศษประมาณนั้นแล้วก็กำลังจัดหาน้ำมันจากแหล่งอื่นๆนี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศใกล้ๆบ้านเราที่ก็ประกาศสถานการณ์แบบนี้ไปแล้วหลายคนก็เลยกังวลว่าอุ้ยแล้วที่อื่นจะเป็นยังไงโดยเฉพาะแถบในบ้านเราเนี่ยแหล่งที่บอกไปส่วนใหญ่แล้วก็รับน้ำมันมาจากแถบนั้นเนาะแล้วก็ช่องแคบของมูสก็ยังไม่ได้แบบเปิดคืน 100% ขนาดนั้นแล้วก็เลยจะชวนย้อนไปดูสักช่วง1เดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันในอาเซียนนี่แหละเป็นข้อมูลจาก Global Petrol Price ค่ะเขาก็รวบรวมเอาไว้หลักๆเลยเนี่ยตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์เป็นข้อมูลชุดนี้จะเป็นข้อมูลรายสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่สงครามในอิหร่านจะปะทุขึ้นนะคะแล้วก็นับมา1เดือนก็จะจนถึงวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาก็คือให้เห็นเลย23กุมภาถึง23มีนา1เดือนเต็มๆชาติในอาเซียนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนี่ยคือเมียนมานะคะราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 55.4%
อ
่ะครองอันดับ1ของอาเซียนแล้วก็เอเชียแล้วก็เป็นอันดับ2ของโลกด้วยนะคือปกติคือวิกฤตในประเทศของเมียนมาเองก็หนักอยู่แล้วอ่ะนี่คือราคาน้ำมันทะลุเกินมาแบบครึ่งนึงไปแล้วอ่ะส่วนฟิลิปปินส์อย่างที่บอกไปที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ราคาน้ำมันในช่วง1เดือนปรับตัวไปอยู่ที่ประมาณ 54.2% ใกล้เคียงกันแหละ อีกที่นึงก็กัมพูชาอันนี้ทะลุ 50% เหมือนกันนะคะตัวกัมพูชาจะอยู่ที่ประมาณ 52.8% นะแล้วก็ตามๆมาก็จะเป็นลาวแล้วก็เวียดนามราคาน้ำมัน2ประเทศนี้จะปรับเกิน 30% ทั้งคู่อย่างลาวเป๊ะๆเลยก็จะเป็น 32.9% เวียดนามปรับขึ้นไป 31.8% ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไปแยกราคาน้ำมันต่อลิตรณจนถึงวันที่13มีนาคมเหมือนกันถึงแม้ว่าลาวจะเพิ่มขึ้นมา30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่จริงลาวขึ้นแท่นเบอร์1ที่ราคาน้ำมันต่อลิตรแพงที่สุดนะคะ
อ
ยู่ที่ประมาณ 57.52 บาทต่อลิตร
โห
กัมพูชานี่ประมาณ55บาท
ก็เลยไล่กัน
ใช่ฟิลิปปินส์อันดับ3 46.82 ส่วนไทยอันดับ4ก็อยู่ที่ประมาณ44บาทต่อลิตรอันดับ5ก็คือเวียดนามประมาณ 32.14 ต่อลิตรซึ่งที่เวียดนามเนี่ยจริงๆสักประมาณวันพุธก็มีการราคาน้ำมันดีเซลก็พุ่งไปแตะที่ลิตรละเกือบ50บาทหรือว่าเพิ่มสูงขึ้นกว่า 105% หรือว่า2เท่าตัวนี่คือดีเซลนะคะตอนนั้นเมื่อวันพุธรัฐบาลก็เลยต้องปรับสั่งปรับลดราคาลงหลังจากที่ขึ้นไปได้ไม่กี่ชั่วโมงส่วนเบนซินก็เพิ่มสูงกว่าปกติ 49%ก็เลยทำให้กระทรวงการคลังเวียดนามก็มีการเสนอให้ลดภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลลงครึ่งหนึ่งเพื่อบรรเทาวิกฤตแหละ
อ๋อเอาเงินตรงนั้นอุดหนุนแทนเน
า
ะ
ใช่ก็พอเกิดสถานการณ์แบบนี้หลายๆชาติก็เลยแบบเขาก็แน่นอนว่าไม่ได้นิ่งนอนใจอ่ะหามาตรการต่างๆอย่างบ้านเราอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ก็แบบพยายามผลักดันให้ work from home นะลดอะไรได้ก็ลดอย่างตัวรัฐบาลข้าราชการต่างๆก็จะมีแบบไม่ต้องใส่สูทไม่ต้องผูกไทใส่แค่เชิ้ต
ก็ลดการเดินทางไปทำงานด้วยเน
า
ะอะไรหลายๆอย่างทำที่บ้านได้ก็ให้อยู่บ้านทำ
ใช่ซึ่งหลายๆชาติในอาเซียนเองก็เหมือนกันอย่างเมียนมาที่หนักๆหน่อยก็จะมีแบบเหมือนกำหนดไว้เลยให้รถออกมาวิ่งกันต้องสลับวิ่งวันคู่วันขี้ตามหมายเลขทะเบียนรถแบบนั้นนะคะก็เหมือนแบบลดจำนวนรถบนท้องถนนแล้วก็จะได้แบบไม่ต้องไปใช้น้ำมันกันเยอะแล้วก็มีการกำชับเจ้าของธุรกิจแล้วก็บุคคลทั่วไปห้ามซื้อน้ำมันมากักตุนเอาไว้เพื่อเก่งกำไรอย่างเด็ดขาดทำได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่กำชับไปแล้ว
ก็คิดดีๆนะไม่ใช่แค่เรื่องแบบผิดกฎหมายเนาะแต่ว่าการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่คุณสมบัติไวไฟเป็นปริมาณมากๆเนี่ยอันตรายมาก
ใช่
คือมันไม่ใช่แค่คุณจะบอกว่าใส่ถังไว้ได้ไม่ได้ไม่ใช่ถังอะไรก็ใส่ได
้ถูกต้อง
มันจะมีถังพลาสติกบางชนิดที่เราคิดว่าเอ้ยพลาสติกเหมือนกันแต่มันจะมีพลาสติกบางประเภทนะคุณผู้ฟังที่มันแบบไม่แน่ใจว่าเจอความร้อนหรือเจอสภาพการใดๆเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดประกายไฟไม่เหลือนะจ๊ะ
ไม่เหลืออะไรเลยน้ำมันที่ซื้อไว้ก็ไม่เหลือ
คนชีวิตและบ้านก็จะไปด้วย
แล้วคือสภาพอากาศแถบเนี้ย
โอ้กำลังร้อนเลย
ใช่แล้วก็อีกที่หนึ่งกัมพูชาที่บอกไปก็เจอหนักเหมือนกันมีการออกคำสั่งให้กระทรวงแล้วก็หน่วยงานของรัฐปรับลดการใช้จ่ายลงประมาณ 30% นะขอความร่วมมือให้กระทรวงต่างๆลดการประชุมแบบที่ต้องมาพบปะเจอหน้ากันให้แบบลดการเดินทางระยะไกลด้วยให้หันไปทำงานแบบรูปแบบออนไลน์แทนประชุมก็ประชุมในออนไลน์ประชุมมาจากที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาประหยัดน้ำมันไปแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเตรียมจ่ายเงินอุดหนุนค่าเดินทางให้กับแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า80บาทต่อเดือนก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็คือเขาก็มองว่ามีให้สักนิดนึงก็ยังดีเพราะว่าค่าแรงตัวกัมพูชาเองก็ไม่ได้มากคือ80บาทเราจะมองว่าโหเรานั่งวินไปกลับวันเดียวก็หมดแล้ว
ใช่บางคนขึ้นรถไฟฟ้าหมดแล้ว
บางคนเกินด้วยนะ
เกินเ
ส่วนที่ฟิลิปปินส์ค่ะทางการก็เพิ่งให้เงินอุดหนุนกับผู้ประกอบอาชีพคนขับรถรับจ้างกันไปที่นั่นก็คนประกอบอาชีพนี่เยอะนะคะแจกให้คนละประมาณ 5,000 เปโซหรือว่าประมาณ 2,700 บาทอันนี้เยอะนะ
เหมือนจะมีรอบ2แล้วด้วยนะคะกำลังคุยกันอยู
่ค่ะ
รอบแรกนี่ก็ใช้งบไปเยอะอยู่ตอนนี้ฟิลิปปินส์ทำอะไรหลายๆอย่างที่กำลังน่าจับตานะเช่นแบบคือไงอะแจกเงินก็แล้วเนี่ยก็ยังไม่ไหวรัฐบาลโดนอยู่ดี
ถูกต้อง
โดนหนักด้วยมีประท้วงใหญ่งานประท้วงก็เลยมีผุดโครงการออกมาบอกว่าเงินช่วยเหลือนี่อาจจะมีเป็นรอบสองออกมาแล้วไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าห้าม ไม่ได้ห้ามคนที่รับไปแล้วด้วยนะคือเขายังไม่ได้เคาะรายละเอียดแหละแล้วก็ดูได้จากการเรียกว่าอะไรดีอะดิ้นรนของรัฐบาล ให้แบบไม่ต้องเอาคอพาดเขียงแล้วก็กลายเป็นสนามอารมณ์ของประชาชนในเรื่องของการจัดการว่าในมุมนึงสงครามจัดการไม่ได้ก็จริงแต่รัฐบาลก็จัดการได้นี
่อ่ะใช่
อะไรต่างๆในประเทศ
อ่
ะซึ่งตอนนี้อีกโครงการนึงที่ผุดมาสำหรับฟิลิปปินส์ก็คือการเตรียมเอางบประมาณไปอุดหนุนเรื่องของระบบขนส่งอื่นๆด้วยนะเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้แบบขึ้นรถฟรีอะไรอย่างนี้ด้วยนะดังนั้นก็น่าจะอีกเยอะเลยล่ะ
รอดูนะต้องรอดูแล้วก็ก็ยังดีกว่านิ่งๆเอาไว้อ่ะ อย่างน้อยแสดงให้ประชาชนเห็นหน่อยว่าแบบเราพยายามทำอะไรอยู่
อ่ะใช
่ต้องอัปเดตข้อมูลนิดนึงซึ่งนอกจากเรื่องของการแจกเงินอุดหนุนต่างๆก็ยังมีตัวฟิลิปปินส์เองก็ยังให้พนักงานภาครัฐทำงาน4วันต่อสัปดาห์นะคะก็ลดไป1วันอีกวันนึงก็จะเป็นการ work from home แล้วก็ให้ข้าราชการลดการเดินทางเกี่ยวกับราชการต่างๆที่ไม่จำเป็นด้วยนะส่วนเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียก็มีการผลักดันนโยบายให้คน work from home หรือว่าทำงานจากที่บ้านเหมือนกันค่ะก็ลดการเดินทางแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิง2ประเทศนี้นี่คือถนนแออัดตลอดเวลาอยู่แล้วลดได้ก็จะแบบอาจจะช่วยได้เยอะเลย
อาจจะโล่ง
ใช่ส่วนมาเลเซียใกล้บ้านเราก็มีการอัดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงเป็นการลดผลกระทบให้กับประชาชนแล้วก็บรรเทาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะซึ่งจริงๆอย่างที่เห็นกันคือแต่ละชาติเองก็พยายามหามาตรการต่างๆออกมาใช้แต่ขณะเดียวกันก็มีนักวิเคราะห์เตือนเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าวิกฤตนี้ยืดเยื้อไปนานมากเท่าไหร
่
สถานการณ์ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายแล้วประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ในอาเซียนก็อาจจะต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านพลังงานเหมือนกับฟิลิปปินส
์
น่ากลัวนะแล้วก็มีก็จะสอดคล้องกับที่มีผู้เชี่ยวชาญเคยออกมาบอกก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าปัญหาใหญ่ของชาติในอาเซียนก็คือการมีปริมาณน้ำมันสำรองน้อยมาก
ๆ
เมื่อเทียบกับบรรดาชาติเอเชียตะวันออก
คืออย่างที่ไม่ได้มองการไกลเท่าอย่างน
ี้หรอใช่ใช่หลายๆอย่างแต่คือก็เป็นเรื่องที่ระบบต่างๆที่มันแบบถูกปูมาตั้งแต่นมนานนั่นแหละหลายๆอย่างคืออย่างที่ดิฉันเห็นตัวเลขส่วนใหญ่ชาติในอาเซียนเนี่ยจะมีปริมาณน้ำมันสำรองกันที่แบบหลักสิบอะหลักสิบวัน
อ
ะจะไม่มีใครมีแบบแตะถึง100-200อะไรขนาดนั้นจริงๆก่อนหน้านี้รัฐบาลบ้านเราก็เคยบอกมีถึง100วันแต่พอนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็จำนวนวันมันก็ลดลงเรื่อยๆแหละส่วนใหญ่อย่างที่ฟิลิปปินส์บอกไปก็แบบสัก45วัน40 50 60วันแล้วแต่ที่แต่ส่วนใหญ่คือจะไม่มีใครแตะไปถึงหลักร้อยได้อย่างตัวญี่ปุ่นเองเขาจะมีประมาณ200กว่าวันได้แต่คือตัวญี่ปุ่นเขาก็จะมีคลังน้ำมันสำรองประมาณนึงเหมือนกันส่วนที่หนักไปกว่านั้นเลยแบบอย่างลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาอย่างนี้ส่วนใหญ่พึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากเพื่อนบ้านอยู่แล้วก็แบบบางทีก็พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากบ้านเราอย่างนี้แต่อย่างที่บอกไปตอนนี้มันหนักมากหลายชาติที่เคยส่งออกก็เลยต้องระงับไปเพื่อบรรเทาปัญหาในบ้านตัวเองกันก่อน
อ
ย่างบ้านเราถ้าเกิดว่ายังส่งออกอยู่อีกนี
่น่าจะโดน
เกินน่าจะโดนนะหลายอย่าง
มีเพื่อนนักข่าวที่ฟิลิปปินส์คุณผู้ฟังคือเขาทักถามสารทุกข์สุขดิบกันในช่วงที่เราเห็นราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นเยอะ
ๆ
ของเขาก็เป็นเลขแบบ2หลักแบบเลขไกลๆ
อ
่ะเลขเปโซแล้วราคาบ้านเราก็ขึ้นเขาคงทำข่าวเหมือนเราแบบรวบรวมรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในเอเชียเขาก็หวังว่าสบายดีนะหวังว่าเธอจะโอเคนะก็เลยสรุปก็คือการทำงานของเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะ
ค
ือปกตินักข่าวยังไงก็ต้องวิ่งข่าวเนาะไม่ได้อยู่ในออฟฟิศอันนี้เขาก็บอกว่าก็เปลี่ยนก็กลายเป็นคือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออก
โอ้แต่มันก็ยากเหมือนกันนะ
ยากเนาะสำหรับ
รูปแบบการรายงานข่าวแต่ละคนแต่ละสายข่าวก็ไม่เหมือนกันอีก
ใช
่ก็เป็นเรื่องยากซึ่งอย่างที่บอกไปผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้แน่นอนว่าอาเซียนเองก็จะเผชิญกับแนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้นรวมไปถึงข้อจำกัดในการใช้น้ำมันแล้วก็แก๊สที่มากขึ้นด้วยอย่างบ้านเราตอนนี้หลายๆปั๊มก็จะแบบเติมได้คนละไม่เกิน500นะ
อ
ีกหน่อยถ้าแบบมันลดระดับลงมามากกว่านี้นี่น่าห่วงนะเพราะถ้าตอนนี้500ก็เติมลิตรได้น้อยลงแล้วอะ
อ่ะใช่
เพราะราคามันสูงขึ้นและถ้าอีกหน่อยจำกัดราคากันอีกอาจจะแบบคนละ400 300อย่างงี้คือโอ้ยแย่นะ
แต่ก็นั่นแหละ ด้วยความที่ทรัมป์บอกว่าขอเลื่อนเวลาโจมตีอิหร่านออกไปก็อาจจะแปลได้ว่า มันอาจจะยาวออกไปอีกหรือเปล่า
ซึ่งอย่างตอนแรกที่มันยืดมาจากที่ทรัมป์เคยบอกว่าจะไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านเนาะแล้วก็ยืดออกไปก่อน5แล้วก็ประกาศยืดออกไปอีก
อีก10
โอ้ยเติมไปเรื่อยเลยนะ
ก็2สัปดาห์ที่บวกเพิ่ม
ใช่คือถ้าเกิดว่าย้อนไปฟังคำขู่นั้นของทรัมป
์
ที่ขู่เอาไว้กับอิหร่านเองก็บอกถ้าโจมตีมาโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านก็บอกว่าก็จะโจมตีคืนนะคือคุณโจมตีอะไรเราก็จะโจมตีคืนนะ
ที่สำคัญคือสิ่งที่อิหร่านขู่นะคุณผู้ฟังไม่ได้โจมตีคืนแค่พลังงานหรืออะไรทั่วไปจะโจมตีโรงผลิตน้ำจืด
อ
ันนี้น่ากลัว
ใช่
เพราะว่าอย่าลืมว่าตรงนั้นทะเลทรายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีน้ำกินคือต้องบอกว่าไม่มีน้ำมันสมมุติอิหร่านโจมตีโรงกลั่นน้ำมันหรือว่าคลังน้ำมันในประเทศแถบนั้นยังไงมันก็ยังคือก็ยังไม่หมดอ่ะ มีเยอะ
อ่ะเยอะ
แต่ถ้าโรงผลิตน้ำจืดไม่ได้ทำงานไม่ว่าจะเป็นโดนโจมตีพังเสียหายไปเลยหรือว่าในจุดที่เขาต้องใช้น้ำทะเลมาเอากรองเอาเกลือออกเนาะถ้าแบบทำลายแค่แบบไอ้ตัวท่อที่มันดึงน้ำเข้าระบบดึงน้ำเกลือเข้าระบบไม่ได้เนี่ยโอ
้เรื่องใหญ่อ่ะ
เพราะว่าน้ำสำรองหมายถึงน้ำดื่มน้ำเปล่าสำรองเนี่ยคือน้อยกว่าน้ำมันเยอะแล้วไม่มีแหล่งน้ำจืดเราก็คิดอยู่ว่าแบบความที่เราก็อาจจะไม่คุ้นชินกับภูมิประเทศของตะวันออกกลางเรารู้แหละเนาะมันเป็นทะเลทรายแต่เราก็เติบโตมาในอู่ข้าวอู่น้ำ
ใช่คนละรูปแบบไง
ไปสำรวจจริงๆแล้วคือบ้านเราไม่มีอะไรหันไปทางไหนคิดอะไรไม่ออกอ่ะมีแม่น้ำมีคลอง
ม
ีทะเลสาบนู่นนี่นั่นของเขามันไม่มีแบบไม่มีแม่น้ำเลย
6ชาตินี้ไม่มีแม่น้ำสายไหนไหลผ่านเลยนะ
ใช่แล้วก็จะมีแค่เหมือนจะเป็นน่าจะโอมานที่เป็นทะเลสาบเล็กๆคือเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบแม่น้ำที่เกิดขึ้นเป็นฤดูกาลสั้น
ๆ
แล้วก็จะหายไปอย่างเงี้ย
ค่ะ
ส่วนมากก็จะเป็นแค่ชั้นน้ำใต้ดินที่ก็ขุดออกมากันจนไม่รู้จะขุดยังไงใช้ไม่พอกันอยู่แล้วก็เลยต้องมีโรงผลิตน้ำจืดที่สมมติว่าถ้าโดนอะไรขึ้นมาก็โอ้น่าจะแย่
ประชากร6ชาตินั้นรวมกันประมาณ62ล้านคนนะเยอะนะแล้วถ้าเกิดคือมันเป็นวิกฤตที่มันย่ำแย่กว่าการไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อ่ะคือคุณไม่มีน้ำดื่มนี่คือมันอาจจะถึงชีวิตได้อย่างที่เราเคยบอกไปอดอาหารได้กี่วันอดน้ำได้กี่วันคือมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันเยอะเลยอ
่
ะ
แต่อย่าลืมว่าอดน้ำในประเทศเหล่านี้คือแห้ง
ใช่
ร้อน
ใช่เป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่อย่างที่บอกไปรุนแรงกว่าการไม่มีไฟฟ้าใช้นะแล้วก็นอกจากโรงผลิตน้ำจืดยังมีอีกหลายจุดนะคะที่ตัวอิหร่านเองก็มุ่งเป้าเหมือนกันว่าถ้าเกิดสหรัฐโจมตีมาฉันจะโจมตีไปที่อื่นบ้างก็จะมีคือตัวอิหร่านไม่ได้ระบุหรอกค่ะว่าจะเจาะจงที่ไหนที่จะโจมตีเป็นพิเศษแต่หลักใหญ่ที่เขาก็เน้นย้ำมาเสมอก็คือโรงไฟฟ้าในอิสราเอลรวมไปถึงโรงไฟฟ้าในตอนออกกลางที่ก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับฐานทัพแล้วก็ทรัพย์สินของสหรัฐ
อ
ีกหนึ่งหมุดหมายก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ก็ถูกโจมตีไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เราเห็นกันนะคะตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันไปจนถึงแหล่งผลิตแก๊สในประเทศกลุ่มอ่าวซึ่งทั้งหมดก็สุดท้ายก็จะส่งผลกระทบกับห่วงโซ่พลังงานทั่วโลกปกติก็ตอนนี้ก็สุดหนักแล้วนะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของสถาบันการเงินแล้วก็องค์กรธุรกิจที่ก็ให้การสนับสนุนงบประมาณทางทหารของสหรัฐรวมไปถึงหน่วยงานใดที่ถือครองพันธบัตรของสหรัฐก็จะถูกมองว่าเป็นศัตรูแล้วก็จะตกเป็นเป้าหมายโจมตีของอิหร่านจนได
้
หลายจุดอันนี้คือหลักๆใหญ่ๆประมาณก็4จุดอย่างที่เราเล่าไปแต่คือถ้าไม่ขยายวงเลยจะดีที่สุดขอแค่นี้เลย
จะเป็นไปได้ไหม
ยากอ่ะแต่ก
็แหละ
ก็ได้แต่ภาวนานะเพราะว่าตอนนี้คือสภาพเศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกนี่คือก็ไม่ไหวแล้วอ่ะ
ต้องบอกว่าหนักหนาจริง
ๆใช่
นะมีอีกเรื่องนึงมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างจากเรื่องสงครามแต่โอ้ก็ไม่ได้ชุบชูจิตใจสักเท่าไหร่ สำหรับบางคนแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่ใหม
่
ประมาณนึงแหละ
ค่ะ
เรื่องของการุณยฆาตนะคุณผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วล่
ะ
สำหรับใครที่อาจจะมีความเจ็บป่วยความทรมานร่างกายจิตใจหรืออะไรก็ตามเราจะเคยได้ยินเนา
ะ
บ้านเราหรือว่าหลายๆที่อาจจะยังไม่ถูกกฎหมายหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้กฎหมายหรือว่าสังคมเริ่มยอมรับมากขึ้น
อ
่ะก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ประเทศสเปนนะคะเธอชื่อโนเอเลียกัสติโยเธอคนนี้เนี่ยเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าเสียชีวิตไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่บาร์เซโลนาเป็นการรับยาเพื่อการุณยฆาตจบชีวิตตัวเองในวัย25ปีแต่ที่เป็นข่าวขึ้นมาไม่ใช่เพราะการเสียชีวิตหรือการทำการุณยฆาตเป็นเพราะว่าการเลือกสิ้นสุดชีวิตของตัวเองครั้งนี้ของกัสติโยเนี่ยไม่ได้ได้มาง่าย
เ
ป็นสิ่งที่เธอต้องต่อสู้ในข่าวในต่างประเทศนะเขาจะใช้คำว่าแบบต่อสู้เพื่อสิทธิที่จะตายของตัวเองเพราะว่าก็มีความมีแรงคัดค้านจากครอบครัวของตัวเองที่ไม่อยากจะให้เธอทำแบบนี้คือจริงๆที่บาร์เซโลนาที่สเปนเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับการการุณยฆาตเนี่ยผ่านตั้งแต่ปี2021
ค่ะ
ผู้ป่วยสามารถขอทำการุณยฆาตได้แบบเขาใช้คำว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองโดยได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเงี้ยนะก็ให้ยาให้อะไรไปถ้าเกิดมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดตัวเธอเนี่ยขอจบชีวิตตัวเองเพราะว่าตั้งแต่ที่เป็นวัยรุ่นเธอพยายามจะจบชีวิตตัวเองมาแล้ว2ครั้งมีปัญหาต่างๆมากมายไปเจอเหตุร้ายก็คือการถูกเผชิญเหตุคุกคามทางเพศแล้วเธอก็พยายามจบชีวิตตัวเองเป็นครั้งที่2ตอนนั้นปี2022
ค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นความผิดพลาดต่างๆเนี่ยทำให้เธอกลายเป็นคนบกพร่องทางร่างกายต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถเข็นตลอดไปใช้ขาเดินอะไรไม่ได้ทีนี้เธอก็ตัดสินใจเมื่อปี2024บอกว่าตัวเองอยากจะจบชีวิตตัวเองนะแต่ปรากฏว่าก็คือตอนนั้นตามกระบวนการก็จะเป็นการแบบไปปรึกษากับแพทย์ในกาตาลุญญาจะคุยกับแพทย์คุยกับทนายความแล้วก็เป็นเขาเรียกว่านักชีวปรัชญาเนี่ยคือจะดูความเหมาะสมกันว่าใช้ยังไงให้มันถูกต้องตามกฎหมายนู่นนี่นั่นก็ผ่านกระบวนการหมดแล้วประเมินดูแล้วว่าสิ่งที่เธอเป็นน่ะสภาวะของเธอมันเป็นอะไรที่มันร้ายแรงแล้วก็รักษาไม่ได
้
มีความทุกข์ทรมานที่รุนแรงเรื้อรังแล้วก็กระทบกับการใช้ชีวิตก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรียกว่าเหมือนได้ไฟเขียวทำการุณยฆาตให้ผู้ป่วยเลือกการุณยฆาตได้แต่ปรากฏว่าคุณพ่อของเธอเองอ่ะไปยื่นคัดค้านที่ตัวหน่วยงานเนี่ยที่เป็นแบบผู้ประเมินนะ
ค่ะ
แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นกระบวนการทางกฎหมายไปยื่นต่อศาลต่อในปี2024ปีเดียวกันคือต้นปีกับประมาณกลางๆปีปรากฏว่าศาลในกาตาลุญญาเนี่ยก็สั่งระงับคำขอของตัวกัสติโยสาวคนนี้นะก็คือไม่ให้ทำไม่ให้จบชีวิตตัวเองโดยคุณพ่อของเธอเนี่ยใช้ข้อโต้แย้งบอกว่าภาวะอาการทางจิตของลูกสาวเป็นสิ่งที่ทำให้เธอไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้รวมถึงการตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองด้วยก็คือเหมือนกับพ่ออ้างว่าพอป่วยทางจิตก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะปล่อยให้ตัดสินใจจะไปจบชีวิตตัวเองปุ๊บทำไปทำมาก็ทำสู้คดีกันศาลที่บาร์เซโลนาก็ตัดสินอีกบอกว่ากัสติโยคนลูกเนี่ยมีสิทธิจะการุณยฆาตได้คุณพ่อทนายความก็ไปอุทธรณ์อีกคดีมันก็เลยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันเป็นคดีที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือกลายเป็นไปถึงศาลสูงสุดของสเปนเลยนะฮะกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองศาลผ่านมา2ปีแล้วเนาะตั้งแต่2024ศาลสูงสุดสเปนก็มีคำตัดสินวินิจฉัยออกมาเป็นที่สิ้นสุดว่าเธอมีสิทธิ์จะสิ้นสุดจบชีวิตตัวเองได้ ซึ่งจริงๆถามว่าพ่อยอมไหมก็ยังไม่ยอมนะ
ค่ะ
มีการไปยื่นขอระงับกระบวนการทางกฎหมายตรงนี้โดยการไปยื่นต่อศาลสิทธิมนุษยชนของ EU
โห
ไปทำเรื่องยื่นแต่อาจจะเป็นโชคดีของเธอที่ศาลตัวเนี้ยของ EU อ่ะไม่รับคำร้อง
ค่ะ
ก็เลยเป็นที่มาของในที่สุดที่เมื่อสัปดาห์นี้นี่เองเนี่ยแหละกาซิโอก็ได้จบชีวิตตัวเองอย่างที่ตั้งใจเอาไว
้
แต่ว่าทางทนายความแล้วก็ทางฝ่ายของพ่อเนี่ยก็ยังยืนยันอยู่ว่าจริงๆตัวพ่อเนี่ยเชื่อว่าลูกสาวมีความผิดปกติด้านบุคลิกภาพอะไรต่าง
ๆ
ก็ไม่ต้องการให้เป็นแบบอย่างสำหรับประชาชนคนไหนที่เรียกว่าคือเขาใช้คำว่าเขากล่าวโทษกฎหมายการุญฆาตดีกว่าเขาบอกว่ากฎหมายการุญฆาตเนี่ยอันกำลังสร้างความล้มเหลวให้สังคมแล้วก็ประชาชนบางส่วนซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็นานาจิตตังและหลากหลายความเชื่อเนาะสำหรับคนที่เชื่อว่าแบบชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและต้องรักษาไว
้
เป็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะบอกว่าเออมันก็ไม่ควรแต่ในส่วนของคนที่เน้นให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิของตัวเองก็จะมองอีกมุมหนึ่งเนาะทีนี้ตัวของผู้เสียชีวิตเธอมีความต้องการสุดท้ายในชีวิตเธอให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ที่สเปนเอาไว้ว่าไม่ต้องการให้ครอบครัวอยู่ด้วยในตอนที่เธอจะจากโลกนี้ไป
ค่ะ
เพราะไม่มีใครเห็นด้วยกับเธอเลย
โอ
้เนี่ยเรื่องเศร้าคุณผู้ฟังที่เอามาเล่าให้ฟังกันก็เป็นอะไรที่สะเทือนใจเหมือนกันนะที่คนคนหนึ่งต้องแบบทำอะไรถึงขนาดนี้
ใช่ค่ะ
นะคะและนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้ค่ะนำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้นะคะไทย PBSpodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆนะคะรวมถึงสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้ด้วยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice